Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi na sebe vzal náš lidský úděl a především, že jsi vzal na sebe také naši ubohost a hříšnost, všechen náš hřích. Že ty naše hříchy obrazně noříš do toho moře Otcova milosrdenství, abychom i my směli zakusit jeho lásku a mohli v tomto světě žít jako jeho děti. Prosíme tě, uč nás, co to znamená žít své obrácení, žít pro tebe. Amen. Víte, že neodmyslitelně k adventu patří postava Jana Křtitele. Většinou je tím, který se zmiňuje v druhou, třetí neděli adventní, a snadno bychom mohli propadnout iluzi, že dokonce je takovou hlavní postavou těchto nedělí. Tak já bych vám chtěl říct, že hlavní postavou všech nedělí je Pán Ježíš, teda osvobozující. A i když potom třeba v té čtvrté neděli je nějak hlavní postavou Pana Maria, ale zase kvůli Pánu Ježíši. Takže když budete říkat, že je to Pán Ježíš, tak se nesvětete. Protože on je tou hlavní postavou života každého z nás. Proč je tak důležitý? No, protože my jsme pro něj důležití. On je vtělením lásky Boží a přišel, abychom my ve spojení s ním se mohli k Otci vrátit a nalezli svou pošvramocenou a ztracenou identitu dětí Božích. Kdeže v souvislosti s tou druhou nedělí adventní, kterou budeme slavit také zítra, zazní v každém tom liturgickém roce v podání všech tří evangelistů synoptických, čili Matouše, Marka, Lukáše, Izajášova výzva ze 40. kapitoly Připravte cestu Pánu. Možná, že ale nevíte, že tato slova poprvé zazněla z úst tohoto proroka v situaci babylonského zajetí. To je v období, kdy ten Izrael 70 let žil mimo svoji vlast v naprosto beznadějné situaci. A do této beznaděje zní tato řeč útěchy. Dokonce právě od té 40. kapitoly té části proroka Izajáše, které se říká Deutero-Izajáš, tedy jakoby druhá část toho proroctví, se říká kniha útěchy. Tam jsou také ta nádherná slova těžte, těžte můj lid, která potřebujeme všichni slyšet. Protože i když třeba nežijeme zajetí babylonské, nějakým způsobem ten náš život v tomto světě je určitým vězením. Je tím, že jsme vnitřně svobodní, nebo můžeme být. Ta svoboda má obrovské limity. Nás samotných, toho prostředí, ve kterém jsme. Společnosti. A spousty věcí nemůžeme změnit. Ale pro nás je důležité, když uvěříme Bohu a necháme ho zasahovat do našeho života, že on nás z toho, co vnímáme jako limitující, vyvádí ke svobodě dětí Božích. A to někdy i uprostřed toho společenství, které je Bohu úplně vzdáleno. My jsme si řekli v té první přednášce, že žijeme v době, která je nějak dobou temnoty, vzdálená Bohu. Do té doby také Pán Ježíš přišel, ale on přišel jako světlo a chce, abychom my také byli světlem a vnášeli světlo do té temnoty, která je kolem nás. A to nejde jinak, než skrze tu svoji přítulnost, příchylnost k Ježíši, to, že se mu skutečně odevzdáme a on může skrze nás jednat a působit. A když se také jim necháme k té vnitřní svobodě vyvést, protože ta svoboda, ke které nás Bůh osvobodil, ta je velice podstatnou známkou toho, že jsme vlastně Boží děti. Že uprostřed i vnějších limitů máme právě tu svobodu vnitřní pro Boha, pro dobro, pro život, kterou nám nemůže nikdo vzít. Ani žádná totalita, ani žádné podivné zákony nebo prostředí, ve kterém se ocitáme. Takže možná ta první věc, že když to proroctví poprvé zaznělo v té beznadějné situaci izraelského národa, že je takové povzbuzení, že i kdyby se nám ta naše situace častokrát zdála bezvýchodná, takže je tady ten příslib, že Pán přichází. A ten prorok Izajáš říká hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. A říká to Jan Křtitel, který na sebe upozornil tím, že odešel do pouště, žil s vlastním životem a lidé mu začali naslouchat. Evangelista říká, že k němu přicházeli dokonce z Judska, z Jeruzaléma, přicházeli i ty nábožensky mocní, ty většinou teda ne z úplně čistých úmyslů, ale ten hlas slyšeli. A to je další věc, která je pro ten advent typická, že máme být lidmi, kteří naslouchají tomu hlasu Božímu, znějícímu v poušti. To je problém. Možná, že se vám některým vybaví kniha s názvem Poušť uprostřed města, kterou napsal trapistický Nick Merton. My dneska můžeme sice odejít někam na chatu, to čas od času asi není špatně, jít do přírody, protože zjistíte, že to, co bylo pro mě, třeba když si vzpomínám, že jsem poprvé jako dospívající prožil noc pod širákem v lese. A jako kluk z venkova jsem poprvé slyšel, jak celou tu noc ten les má svoje zvuky. Jak tam jsou ty zvířátka, jak to všechno žije svým životem. A že to je ticho, neticho. Ale je to ticho, které je nějak plné něčeho. Jo. A takže když pak jako i starší třeba už nespíme pod širákem v lese, ale máme rádi ty okamžiky, když dali Pánu, třeba napadne trošku sněhu, že jo? A teď víte, že když ten sníh napadne, jak celá ta příroda stichne, že slyšíte jenom svoje vlastní kroky v tom sněhu. A pak se zastavíte a neslyšíte nic. Slyšíte svůj dech a tlukot svého srdce. No a to jsou chvíle, které nemusíme nechat jenom až napadne sníh. A nemusíme kvůli tomu jenom spát někde pod širákem. Pán nás zve, abychom právě byli těmi lidmi, kteří se učí naslouchat. Vytvoří si tu poušť. To znamená, dobrovolně se zřeknou určitých věcí, které nás rozptilují. A to už záleží opravdu na nás. Jak moc jsme lidmi, kteří nedovedou jít parkem bez sluchátek uší. To je pro mě tak trošku jako až komické, ale já se tomu nevysmívám, je to prostě někdo třeba poslouchá přednášky nebo nějakou hudbu, ale já teďka žiju ve farnosti v Praze, která je v blízkosti letohrádku Hvězda. To je takový velký lesopark a na druhou stranu je Šárka. A jsou to místa taková v Praze, kde prostě ty lidi rádi chodí jako do přírody. Jako do přírody. Ona je taková příroda trošku utvářená člověkem, ale přece je. Jo. A teď vidíte, že tři lidi ze čtyř mají v tom parku něco v uši. Třeba se budu nacházet. Ale když je venku 35 ve stínu, tak se chrání zase něčeho jiného. Ale já to říkám, protože já se opravdu, abyste si nemysleli, že se člověk nad někoho povyšuje. Jo, to je vždycky si je potřeba připomenout, prostě kdo jsem já, co všechno Pán Bůh vložil do mého života a kdybych se narodil v jiné rodině a za jiných okolností, do mě, jestli bych vůbec obstál jako ty lidi, kteří prostě jako dělají něco jiného, než mě se zdá rozumné, co já bych dělal ještě větší blbosti. Já mám dost těch svých, jo, takže já nepotřebuji druhého posuzovat. Ale přijde mi to k zamyšlení zajímavé. Víte, že ten člověk poslouchá třeba doma, hodně to je u mladých lidí. Celý den doma poslouchají nějakou hudbu a pak jdou do toho parku, protože chtějí se proběhnout, aby nestratili fyzičku nebo udrželi postavu děvčata, jo? A přitom taky ještě si poslouchají. Přitom, že tam zpívají ptáci, jo? Já vám říkám, zakoušet to ticho a my předtím utíkáme. A je to zajímavé, jak ten instinkt v sobě máme toho útěku. Z té pouště pryč, i z té, kterou bychom si snadno docela mohli udělat, že se zavřeme v pokoji, nebo ráno vstaneme a nemusí projít cesta k počítači nebo k mobilu. Může být do nějakého křesílka nebo koutečka, kde se prostě sklidím a začnu se modlit. Protože když se setkám sám se sebou, tak snad v něj budu slyšet hlas Boží. Ale lidé z té pouště utíkají. A ten fenomén toho Jana Křtitele je zajímavý, že ti lidé z toho ruchu města, který byl samozřejmě jiný než dneska, ale od té pouště odcházeli, aby tam slyšeli ten hlas. Na jednom místě evangelista říká, že v té době lid byl plný očekávání. A já jsem si říkal, no jestli ten Jan Křtitel to v tomhle z toho neměl jednoduše. Víte, že prostě ty lidi něco čekali. Že já mám někdy pocit, že žijeme v době, kdy už lidi nic nečekají. Ono to není pravda. Vždycky na něco čekáme. Pochopitelně. Že nevětší, že ta bláznovenost skončí nějaká. Jo? Ale, nebo ten večer, že se to sklízí, nebo prostě čekáme, čekáme. Ale není toto očekávání bytostné, ke kterému se člověk častokrát prolomí jenom tehdy, kdy se mu spousta věcí v životě zhroutí nebo promění. A najednou zjistí, že v sobě má ještě něco jiného, než to povrchní uspokojování životních potřeb. I tedy potřeby práce, něco znamenat, zařídit si něco, prostě někde být. Jo, to všechno patří k životu, ale že má v sobě ještě hlubší touhy a hlubší očekávání. A to je, myslím, jeden z nejtěžších úkolů Ježíšových učedníků, toto očekávání žít. Přesto všechno, co nabízí tento svět, nenechat se tím jakoby uplácat, uchlácholit a mít ještě ten rozměr nad to. Čekat něco ještě podstatnějšího, hlubšího, důležitějšího, toho, co dává Bůh. A k tomu nějak vést i ty lidi, se kterými se setkáváme. Probudit v lidech to hlubší očekávání toho, co dává Bůh. Oni nevědí, že to dá jenom Bůh. Ale vůbec, že to je. Protože, popravdu řečeno, ty nejhlubší potřeby člověka jsou, aby byl milován, aby byl bezpodmínečně přijat. Aby prostě byl pro někoho jedinečný. Samozřejmě, že my víme, že to dává jenom Bůh, ale můžeme se v lidské vztahy trošku takhle za očekávání jakoby prohloubit a něco maličko tomu člověku dát zakusit. Hele, když dítě žije ve vztazech lásky, snadněji uvěří tomu, že ho miluje i Pán Bůh. Když celý život naráží jenom na to, že není dost dobré, tak bude mít pocit, že není dobré ani pro Pánovo. A když zakouší to dítě, že ty rodiče na první místě ho mají jako toho, který prostě je náš, je pro nás důležitý, ať už má jedničky nebo pětky, ale je to můj kluk, jo, prostě tak dobře, tak nemůže vysokou školský profesor nebo vědec, jo, nakonec zemesel je pořád málo. Jo, rozumíte, prostě nebude dramatizovat věci v porovnání s životem, když ten člověk je to živý člověk, tak je přece víc než všechno vzdělání, než všechny práce, tak jak si toho vážíme, ale to je živý člověk. A teď je to moje dítě, je to Boží dítě. Jo? Čili dát ty očekávání jako směřovat tím správným směrem a probouzet v těch lidech, že jsou důležitější věci, než náplnění těch našich představ o adventu, o Vánocích, o životě, o komfortu, který máme a tak. To jsou takové věci, které nějak k životu patří a nějak by nás neměly přerůst. Takže to lid byl plný očekávání. A ten advent je proto, abychom my, samozřejmě těm dětem to naladíme na ty Vánoce, že opřejmě Ježíše, no dobře, no ale jako v našem věku už jako je dobře si uvědomit, že znovu budeme slavit tajemství narození Božího Syna. Co to pro nás znamená? Vánoce mají zase svoji spiritualitu jako advent, ale současně, abychom nepřestali od Boha čekat to, co od nás chce dát. Uprostřed tohoto světa a našeho každodenního života, který žijeme. Že Bůh na to není vázaný. Rozumíte? Ty hloupá rozhodnutí některých politických systémů a některých prostě zaměstnavatelů a některých lidí kolem nás, to Pána Boha neumlčí. Ten není vázán změnou společenských priorit a systémů a totalita, já nevím čeho. Ten je mezi tím, ten je v tom a právě protože on dává naději napříč těm vnějším věcem, když to lidé od něj očekávají, tak on může jednat. A vracet nás stále do té vnitřní svobody, kterou nám nabízí. No a teďka je tam ten Jan Křtitel, který zve připravte cestu Pánu. A to je zase trošku takový nerozumění. Víte, já si vzpomínám, jako chlapec, protože jsem vyrůstal v křesťanském prostředí, už jsem ministroval, pomalu jsem na ten oltář neviděl, už jsem tam stál. A když jsem taky poslouchal ty řeči těch kněží, no musím říct, že dlouhá léta neposlouchal. No, my kněží máme takový pocit, že nás lidi poslouchají, no někdy jo, někdy ne, no. A, ale hlavně si říkám, chudáci děti, jo. Prostě já nevím, co s tím do dneška, já si říkám, je to takový kumš, když ti rodiče to dovedou zvládnout s těma dětma, aniž by ty děti tam prostě jako byly jak přikovaný a na druhou stranu, aby je tam chodili po celém kostele. Když si rodičům říkám, no povinnost nedělní vše svaté, teda si vůbec můžeme mluvit o povinnosti, protože to je takový jako trápný, když záležitosti lásky Boží k nám a naši odpovědi na tu lásku zrušíme nějakou povinnost. Jo. Ale dobře, tak víme, co tím myslíme, že dospělý věřící člověk by se měl účastnit nedělního shromáždění, kde společně naslouchá Božímu slovu, Boha chválí, kde se setká s Pánem. Nejdůvěrnější tajemství Eucharistie, a kdo to neví a nechce, tak ještě někam nedorostl. Ale to je pro dospělého. Ale teďka, jak to chcete vysvětlit pětiletýmu klukovi? Naděje je, že třeba ten kluk chce být se svým tatínkem. To jsem jen v radosti využil, že jsem prostě ty tatínky nahnal k oltáři a oni ty kluci tam chtěli být s ním. A pak zase v jiné naženete ty děvčata do nějaký schole a oni jsou rádi, že prostě tam jako někde na boku toho oltáře ten kostel na ně vidí a oni se ráno načesou a ty děvčata jsou rádi, když se tak hezky načesou a omítnou, aby to už celý kostel viděl. No. Takže když jsou úplně za oltářem, ale bokem, aby to úplně nekonkurovalo, když vlastně tím to konkuruje. Se tak polovina lidí dívá na scholu a nedívá se na pana faráře. Ale já jsem si vzpomněl třeba na situaci, teď nedávno jsem s někým o tom mluvil, kdo jedna maminka vysvětlovala, chlapci vysvětlovala mši svatou, když ho poprvé vzala na mši. A teď mu teda si ho vzala na klín a teď mu vysvětlovala, napřed si o tom doma popovídali a pak mu to říkala, co se tam děje. A mě to evokovalo moji vzpomínku, když jsem byl na velikonočních obřadech, a ty jsou docela dlouhé, že jo? A byl jsem malý chlapec, já nevím, jenom si pamatuji, že já jsem byl ten rok, ten vyvolený, že jsem byl tatínkovi na klíně a tatínek měl nějaký misálek a tam mě to pokazoval. Já jsem číst neuměl, on mi to říkal, šeptal mi to do ucha. A já jsem to tam přečkal, ty obřady, ale já z toho mám dodnes zkušenost, že prostě jsem byl přijat mezi ty dospělí a dokonce jsem věděl, co se tam děje. Takže ono vždycky ty rodiče musí nějaký fígl vymyslet, jo, na ty děti, aby je tam prostě jako... Ale to jsou děti. ale my dospělí, my jsme povoláni žít ta tajemství. A ty děti přiměřeně jejich věku a schopnostem do toho uvádět. Proč jsem to říkal? Nemohl byste někdo tady vždycky vést tu nit toho mýho povídání, když někde odbočím, tak mě vrátit? To je strašný, víte. Dříve jsem si to víc psal a byl jsem takový jako uspořádanější. Ten Jan Křtitel, jo, už jsem doma. Ještě to nejde špatný. Kreus. Připravte se slubáno, my vždycky jako pochopíme některé ty věci, to jsem chtěl říct. Tak já jsem slyšel jako ten chlapec, od toho jsem se k tomu dostal, ne? To, jak ty kněží vysvětlovali, co to znamená. Pro nás děti to znamenalo, že se nejedli bombony, to bylo strašné. A ten byl výborný v tom, že mezi tím byl Mikuláš. Takže já jsem si vždycky šetřil z toho Mikuláše na ten zbytek adventu, hlídal před bráchou, aby to nesměl. A že on to směl hned a pak se dělal, že se nechci rozdělit. A takže se to dalo přežít, ale že na postní, no naštěstí nemluvíme o postní době, to bylo strašné pro děti. Hrozný. Nevíte prostě, proč ta křižová cesta, ty tisklý melodie. Jo, a teďka to počasí takový vlastně takový vlezlý a nepříjemný studeno v kostele. A do toho prostě, či se šlo ještě na mše, ale ještě na křižovou cestu. A pak se nesměli ty bombony a... Že je rád, že to přežil, ne? A s tím adventem připravte cestu pánu. Já si pamatuju, jak ty kněží říkali o tom, jak ty hory se má snižovat. A ty údolí vyplňovat a to, co všechno to znamená. A ve mně zůstalo prostě to, že je to vlastně doba, ve které ty lidi se mají strašně moc snažit. Dát si ten svůj život s pánem Bohem do pořádku. Ale ono je to jo a ne. My jsme si řekli, že vůbec ta podstata křesťanské spirituality není to, co dělám já, ale co dělá Bůh. A ten Jan Křtitel, když ho pochopíme povrchně, tak zase se dostaneme do toho iluzorního lidského konání, že když. Třeba si na začátku adventu předsevzetí, hele, advent, ve všem jiném budu chodit na šatom pátek. Třikrát ze čtyř pátku se mi to podaří. Nebylo to marný, nebylo to špatný. Jo, nebo si řeknu, budu rozsímat, no každý den mi to nevyjde. Kdybych třikrát za ten týden to zvládl, zvládnu to dvakrát, ale nakonec přišli zpovědi pánů před svátkama a říká, úplně jsem nesplnil svá předsevzetí o rozjímání, ale přece něco se mi povedlo, pan farář je šťastný. A můžeme slavit Vánoce. Víte, že my se uzavřeme sami do nějakého iluzorního náboženského světa, který si sami tvoříme. My si řekneme, co chceme dělat, pak se jako děti vlastně tím hodnotíme. A při té zpovědi, ta vyznání, při těch vyznáních to ještě nějak sami pomůžeme tomu panu faráři, aby věděl, že i když se nám všechno nepovedlo, že vlastně máme být pochválení, protože se nám to povedlo víc, než bylo před adventem. Jo? Takže nakonec se bude to hodné, nedávno nám těžký pokání, nakonec za chvíli ještě druhý den, kdo je na to zvědavý. Takže připravte cestu pánu, není na prvním místě to, že já si něco vymyslím a pak to uskutečním. Je to otevření srdce pro toho, který přichází. Vnímá to. Otevřít se pro ně. Toužit po ně. Chtít se s ním setkat. A možná zeptat se pána Boha, co mi v tom brání. Ti lidé vlastně, když přišli za Janem Křtitelem, který hlásal obrácení jako nutnou podmínku k setkání s Bohem, tak se ho taky ptali, co máme dělat. A bylo zajímavé, jak on těm současníkům odpovídal. Jo, on neříkal těm vojákům, hlejte, vy tady sloužíte okupační armádě, běžte odsaď. Ale řekl, uspokojte se svým životem. Celníkům, těm mohl říct, no ale když děláte povolání, to takhle jako to není, to není dobrý. Takhle jako víte, tady pokrát lidi. A oni říkají, nevybírejte, ty prostý rady toho Jana Křtitele jsou, jako by on toho člověka chtěl nechat v tom prostředí, ve kterém je, jenom ho upozornil na to, aby tam neprofitoval jenom pro svůj zvrácený prospěch na úkor někoho jiného. Ale to podstatné, co ten Jan Křtitel říkal, že hlásal křest obrácení. Křest pokání. Slova, která jsou pro nás tak nábožensky běžná, že nad tím člověk vůbec nepřemýšlí. Ale my jsme tady o to, aby jsme se zamysleli. Takže ten křest obrácení v řeči Nového zákona, tak jak nám jí evangelista zaznamenal, ale tedy řeší někdo jiné, je doslova ponoření do obrácení, do změny života, změny smýšlení, ponoření. Křest byl ponoření. A ono víte, když vás někdo pocáká vodou na břehu jezera, je to něco jiného, než když vás tam někdo ponoří. A když k tomu obrácení, tak jako čuchnete, jo, že si odepřu si, hele, dneska 10 minut z toho seriálu. A pak se na další hodinu a půl díváte. Tak to taky jako není úplně jako... Jo, ale my jsme takhle jsme hloupáti, že se dovedeme sami, že jsme takhle jako uchápili, že jsme si něco odepřeli, něco jsme tak čuchneme. A ten Pán Bůh chce něco jiného, ale ne proto, aby nám něco bral. My vůbec se slovem pokání máme takový pocit, jako by Pán Ježíš nám záviděl ty bombony, nebo ty seriály v televizi, jo, nebo to pivo. A to je to pivo. A proč ne? Protože je zima. Co dává svařák před. Chápete? Prostě jako... Pán Bůh neříká ty věci do našeho života proto, aby nám něco sebral, ale aby nám všechno dal. A my jsme jak nerozumí děti, kteří si před svátečním obědem přeplácají žaludek a když se konečně donese ta kachna se zelím, tak už není nic. No to je hrozná představa teda pro nás muže. Jako, jo? Proto my si dáváme moc velký pozor, co se nese jako hlavní chod. Když jsme náhodou se nevyčerpali předem. Rozumíte? A když ten Pán Bůh prostě jako nám chce dát tak podstatní věci, a my prostě furt někde zlobem, furt něco. A to nepochopení, a je to špatně tohle? A není to špatné? A co je? A ono to všechno vyrůstá z toho našeho podivného přesvědčení, že já vím, co je dobře. Ale Vojtí, proč bys to měl vědět? Co je dobře věnul Pán Bůh? A natolik, nakolik mu budeš naslouchat, natolik to budeš vědět i ty? To prostě není tak jednoduchý. Teď my jsme oblouzněni prostě tím vším, co je kolem nás. My jsme otroci těch reklamních názorů a to všechno to na nás má vliv. Způsob života, jaký žijí lidé kolem nás, to stačí, že vám stokrát za den někdo řekne, že je to normální. A po 101. to se nám budete říkat taky. A ono to je úplně hlavou dolů. A zjistíte, že je to hlavou dolů jenom tehdy, když náhodou několik dní nebudete ty blbosti slyšet a začnete používat svůj rozum a zjistíte, že to, co ty lidi říkají, to je jako normální, že úplně mimo mísu. A to se člověk opravdu musí začít ptát, hledat a přemýšlet, používat svoji mysl. Jenomže my dneska, my snad nejsme za to myšlení ani placení. Dřív byly povolání, kdy jo, možná, že dneska ještě někdy taky existují, ale to je zrada na lidství. Že člověk prostě jede na výkon, aniž by zapojoval svoje mohutnosti. A všechny ty technické vymoženosti, které máme, ty nám pomáhají jenom reagovat. Jo? Místo toho, aby se člověk zastavil a začal myslet. Uvědomovat si, co prožívá, co mám v sobě, co slyšel, co říká druhý, co se ve mně ozývá, co bych chtěl, o co vlastně tady jde. No a to ponoření do obrácení je ponoření do změny. smýšlení, jednání, ponoření do toho, co nám Bůh připravil. Samozřejmě, že ono to slovo pokání taky evokuje něco. To jsou tak široké pojmy, jako teologicky, biblicky. Ale to, co ten Jan Křtitel tady zvěstoval, to ponoření do obrácení, aby lidé byli ochotní změnit svůj život, lépe řečeno, aby dovolili Bohu, aby změnil svůj život. Ten evangelista říká, že Jan jim zvěstoval křest pokání, to ponoření do obrácení, to té změny života, či trvalého něco. A ti lidé přitom vyznávali hříchy. Přitom, když šli k tomu Jordánu, ten Jan jim křtil a zvěstovali to, ten křest pokání, oni přitom vyznávali hříchy. Já si říkám, jak na to došli. Ta představa, že bych já dneska někde tady byl Jan Křtitel a něco jim nabízel, tak já se obávám, že ten lidem samotným by nedošlo, že mají vyznávané říci. Já se bojím, že žijeme v době, kdy většina lidí kolem nás už ani neví, co je to hřích. Na to, aby si mysleli, že jsou hříšníci. A když si to dokonce myslíte, tak možná jsou na to hrdí. Že prostě jako to dokázali. Přestoupit nějaký ty příkazy a zákazy. Takže mají v sobě tu takzvanou vnitřní svobodu. Jedna podle toho svého ega, podle toho svého já. A to jsem si říkal, to je možná taky jedna z těch změn té atmosféry tenkrát a dnes, že Pán Bůh celé generace připravoval ten Izrael k pochopení toho, co je to lidská hříšnost. A že vlastně člověk je hříšný. A že bez zvláštní pomoci Boží bude hříšný. Proto je potřeba, aby znovu a znovu prosil Boha o milost jednak odpuštění a jednak toho poznání, toho, jak jednat a co dělat. A taky prosil o sílu, aby to dokázal. Protože jedna věc je, že já poznám, co je správné, a druhá věc, že na to nemám. To známe si zpovědi, že jo. Já se taky zpovídám, nebojte se. Ale taky mám říky, které to opakuju. To nemám, že jste takový problém, vidíte zpovědi, že to máte furt stejný. Stačí občas měnit pana faráře a mám to zase obrnění. My víme, co máme dělat, a neděláme to. Nebo vy děláte všechno, co chcete, co máte, co víte, že máte dělat. Víte, ale apoštol Pavel, když o tom mluví, tak říká, já ubohý člověk, kdo mě pomůže z této propasti hříchu prostě. Kdo mě zachrání? No naštěstí je zde Kristus Ježíš. To je ono, že on nám nejen odpouští, on nám říká a vnuká, co je správné, on nám dává tu milost Ducha Svatého, abychom podle toho jednali. A člověk, který se naučí spoléhat na Krista a nechá se vést jeho duchem, tak má šanci skutečně v tom obrácení žít. Mít tedy to obrácení jako životní styl. Víte, my někdy to máme v sobě tak, že člověk žil špatně, ale to znamená biblicky žil špatnou cestou. Pak přišel moment obrácení, Pavel u Damašku spadne svoje, na kůj vůbec nevěděl, třeba, že to o tom nikdo nepíše. Ale to nebude. Oslepl, obrátil se, šel zpátky. A od té doby už jenom vzpomínal na to, jak žil předtím a jak žil potom.
A člověk si říkal, no, to měl docela dobrý. Já se obracím jak vrtulka od rána do večera.
Jo, rozumíte, ale ono, může člověk prožít prostě jedno velké životní obrácení. A mnozí vás to třeba prožili. Jako my, co jsme vyrostli v křesťanství, to máme složitější v tom, že my jsme se obrátili od Pána Boha k Pánu Bohu. Jo? Vy nevěřící, co jste byli, jste se obrátili bez Pána Boha k Pánu Bohu. Ale víte, ono, nejtěžší obrácení je obrácení náboženské. To znamená, že od toho, co jste si mysleli, že Pán Bůh je, k tomu, kdo skutečně Bohem je. Od toho, co jste si mysleli, že se Pánu Bohu líbí, k dělání toho, co skutečně Pán Bůh chce. Od toho, že jste pro Pána Boha žili z vlastní síly, k tomu, že jste se nechali vést a proměňovat Božím duchem. To je těžší obrácení. Víte, a nejhorší je, že ten člověk, který žije náboženským životem, nejen, že si to často není vědom, ale je ze sebou spokojený. Jako byli ti farizeové a zákonníci, že jo, odváděli desátky z máty, kopru a já nevím z čeho. Jo, teď modlili se všude, kde se měli modlit a byli tam, kde měli být a sebe dávali za vzor. Najednou ten člověk ještě má z toho takový jako náboženský uspokojení. Víte? Že by ostatní se měli dívat na to, jak to dělá. No to by toho viděli. A tohle to obrácení je nejtěžší. Z toho, jakým způsobem my vnímáme Boha a sebe, jak s Bohem žijeme, nebo nežijeme, k tomu, abychom skutečně v pravdě Boha poznali i sebe a dělali to, co chce Bůh a žili z moci Ducha Božího. A toto obrácení, to je program na celý život. Proto to položení do obrácení, ten životní styl, to je, žiju jako člověk, který denně prosí o milost obrácení. Protože ví, že když to z milosti Boží včera vybral, tak dneska to jistý není. Protože zase můžu lehce upadnout do té iluze o sobě, o tom svém životě, o tom, že něco dělám dobře, a teprve z odstupu zjistím, že to vůbec dobrý nebylo. Kdo z nás ví? Ale u nás se chce to přesvědčení o tom, že sami o sobě jsme hříšníci. Že těmi, kteří vyznávají hříchy a uvěřili tomu, že to Pána Boha jako nezatěžuje. On zná vše hříchy, i ty, co jsme dělali, dneska uděláme, až do smrti. Jeho nezaskočíme. On jenom chce, abychom my se naučili žít jako lidé, kteří vědí, že jsou schopni řešit a asi budou. Nechtějí hřešit a hříchy mu vyznávají, protože vědí, že si s tím sami neporadí, že si nepomůžou. A když člověk naučí se takhle smýšlet o sobě, naučí se tak smýšlet o druhých, že i ten partner bude hříšník. Představte si, vzali jste si tak hodného člověka. On je povolán k tomu, aby byl svatým. A vy se furt nemůžete dočkat. A víte proč? Protože on se taky nemůže dočkat. Protože jsme na té cestě k té svatosti prostě těmi hříšníky, kteří se stanou svatými jenom tehdy, když se s tím hříšem naučí zacházet. To hezky řekl Chesterton, že jo? Svatý je ten, kdo ví, že je hříšník. Já bych k tomu dodal jenom, kdo to taky vyznává. A kdo dovolí Pánu Bohu, aby ty hříchy z něho sňal? Čili kdo je tím, kdo žije to pokání a obrácení jako životní styl ve vědomí hříšnosti, nespolíhat na sebe, naslouchat Bohu, prosit o jeho ducha, nechat se jim vést, když něco zjistím, že není dobře, znovu mu to vydat, nechtět nic ve svém každodenním životě žít bez něj. Tak to je to ponoření do obrácení. Strašně důležitý pojem, který ten Jan zvěstoval a kterému se učíme rozumět, že to není něco samozřejmého. A pak tam Jan Křtitel říká ještě dvě důležité věci, které bych rád zmínil. Ta první říká, že mezi námi stojí ten, kterého neznáme. A že není hoden ani rozvázat řemínek u jeho opánku. Víte, kdo nazoval poty druhému člověku? Sundával. Otrok. A ten Jan upozorňuje na to, že on vůči ke Kristu, který přichází, není hoden ani té otrocké práce vůči němu. Co tím chtěl říct? To, co je pro nás a pro všechny generace velmi důležité, že Bůh je Bůh a člověk je člověk. Že Bůh je někdo nesmírně veliký. Ano, také krásný. Je nám blízký, ale je také vznešený a také vzdálený. Je nepochopitelný. Je to prostě Bůh. Jestli si někdo dokázal vymyslet Boha, tak si vymyslel jenom modlu. podle svých choutek představa s tím, aby se Bohem mohl zacházet. A mnozí křesťanství mají místo Pána Boha modlu a věří, že Pán Bůh je uspokojený tím, že já něco dělám, nebo něco říkám, nebo neříkám. Ale Bůh nehledí na naše, aby jsme ho uspokojovali. My jsme jeho milované děti. A on chce, abychom přijali, že on ve své velikosti a vznešenosti, ve které pro nás připravil celý svět, s láskou ho stvořil. Už před stvořením světa na nás myslel. V určité životní etapě poslal svého syna, abychom mohli nakonec se k němu zase jako milované děti vrátit. Že ten, který nás zasadil do konkrétní životní situace, konkrétní rodiny, dal nám konkrétní lidi do našich lidských vztahů, že ten obrovský a veliký Bůh, který všechno svou láskou drží při životě, kdyby přestal, tak se to propadne jak černá díra, celý svět a nevyšší z ní. Ten veliký Bůh se stal jedním z nás. A ten Jan vlastně upozorňuje na to, aby jsme nepřestali nad tím tajemstvím žasnout. Víte, že Pán Ježíš vzal na sebe tak obyčejné lidské tělo, jako mám já, jako máš ty. Lidské buňky, měl vlasy, měl krásné oči, měl srdce a má srdce, které nás stále miluje. Tenhle ten Bůh dokonce nejen, že se stal člověkem, ale stal se posledním z lidí, ponížil se, aby každého mohl pozvednout. Budeme po Vánocích slavit svátek křtu Páně, kde rozjímáme to tajemství, jak ten Pán Ježíš tam jde k tomu Jordánu a zařadí se do té fronty. Žádný a jedný. Ten, který byl bez hříchu, zařadí se do toho zástupu hříšníků, ale obtěžkán hříchy nás všech a všech generací. A do té vody Jordánu s těmi hříchy se stoupí. A nad ním se otevře nebe, protože díky tomu se otevřelo nebe nad každým z nás. Na každého z nás od té chvíle se vstupuje Duch Svatý. Každý z nás může slyšet ten Otcův hlas. Ty jsi můj milovaný syn. A to jenom proto, že ten nekonečný veliký Bůh, kterému nejsme schopni ani hodně ani rozvázat opánky, že ten se stal jedním z nás. A že náš život žil úplně ve všem a ve všem se s námi spojil. Že ho zajímá ty největší banality našeho života. Jak usínám, jak spím, jak ráno stávám, jak se modlím nebo nemodlím, jaký mám starosti ze sebou nebo s druhýma, jak mě baví nebo nebaví práce, jak mám ekonomické problémy, jak jsem sám nemocný nebo je nemocný někdo z mých blízkých, to všechno ten Bůh nese se mnou. On vstoupil do našeho života a do našeho lidství. To je to tajemství, na kterém my žasneme. A ten Jan říká, mezi námi, mezi vámi stojí ten, kterého neznáte. A já si říkám, my musíme připustit, že prostě Pána Ježíše známe a neznáme. Víte, to nejhorší v křesťanství je, když se někdo dostane do takové samolivé vnitřní pozice, že ví, kdo je to Bůh, co je správný, jak s ním žít. O Pánu Ježíši může dávat katecheze hodiny a hodiny. Všichni by z toho seděli na zadečku. Možná, že jo. Ale jestli neví, že nezná, tak radši radím lepší. V Písmu svatém máme několik situací, kdy Ježíšovi současníci tvrdili o Kristu, že ho znají. Pro mě nejabsurdnější vždycky vyzní to setkání s těmi farizeji a zákonníky kolem uzdravení slepého od narození v 9. kapitole Janova evangelia, kdy oni vyčítají tomu slepému, že je zdravý, doptávají se, kdo ho uzdravil, a když on mluví o Ježíši, tak oni řeknou, víme, že je hříšník. Rozumíte? Oni o Božím synu, který se stal člověkem, řeknou, víme, že je hříšník. Řekla, tak daleko může jít lidská slepota. Vím, že Pán Bůh je takový a takový a takový. Víte? Právě proto, abychom se vyvarovali těchto jednoduchých schémat o tom, kdo Pán Bůh je, začal v teologii velice záhy křesťanský teologický směr, který mluvil o Bohu z hlediska toho, jaký není. To je pak pro doplnění té naší teologie, kdy my vypovídáme slovy alegorie, prostě, že slunce, Bůh je slunce, láska, Bůh je láska. Tak ten druhý směr té apofatické teologie, který je spíše blížší východním církevním otcům, mluví o tom, jaký Bůh není. A my si to někdy musíme připomenout. Je člověk a není člověk. Stal se člověkem, ale ze své podstaty není člověk. To samé já jsem ze své podstaty člověk, ale jsem povolán k tomu, abych byl zboštěn. Ale ze své podstaty já nikdy nebudu být Bůh, ale budu synem Božím. To je veliká věc, ale jenom díky milosti. Abychom nepřestali respektovat toho, kdo je Bůh a kdo jsem já, protože to mi dává ten základní životní postoj úcty, kterému Písmo svaté říká bázeň Boží. Čili vědomí, že Bůh je Bůh a já mu nebudu nikdy úplně rozumět, ale můžu ho milovat a budu ho poznávat jenom do takové míry, do jaké ho budu milovat. Protože cestou k poznání je láska a poznání je zase cestou k růstu lásky a touhy po milování. Čili to je ta Janova věta o těch opánkách a o tom, jak my ho neznáme. Boha si nelze vymyslet. Bohu je třeba se klanět a milovat ho. A on se nám pak dává poznat. A je vždycky krásnější, je lepší, je větší, je nám bližší, než jsme si mohli kdykoliv představit. Mezi námi stojí ten, kterého neznáme. A pak Jan mluví ještě o jedné věci. Já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ten křest vodou je ten křest pokání, kdy ti současníci vyznávali hřích a dávají nám tím pěkný příklad. Abychom se nestyděli za to, že vyznáváme hříchy, že to je součást naší identity, že jsme hříšníci. Ale vykoupení, spasení, zachránění. Nás nemůže překvapit, že budeme na Božím soudu a budou prostě s těmi našimi hříchy, ale my víme, že za ně Pán Ježíš zemřel. Že on je na sebe vzal. Proto můžu očekávat, že budu přijat ve slávě Božích dětí. Protože patřím nebeskému Otci. A Ježíš mě vykoupil. A ne protože jsem byl lepší než ostatní. To jsou takové hlouposti, jak se lidi porovnávají mezi sebou. A někdy ty rodiče zasejou do života svých dětí, že furt s někým srovnávají. Prosím vás, hledně na jedinečnost každého člověka a jeho důstojnost. Vždyť právě proto jsme si obohacením, že jsme každý jiný. Ta představa, že by tady dneska byl plný sál Vojtěchů kudetů, to mě mrazí do hloubi těla i duše. Jo, to je hrůza. Jo, to prostě nejde. To takhle život nefunguje. To já mám sám sebe někdy tak dost, že jsem rád, že druhýmu tolik nevadí. Takže ponoření do obrácení, to je ten křest vodou. On vás bude křtít Duchem Svatým. Ale zase je tam křest, čili ponoření. Ponoření do Ducha Svatého. Víte, zase lidé mají s tím křtem představu, že jo, byli jsme pokřtěni jako děti. Dovezli nás do toho kostela, sežná se nějaký pomocníček, pan farář nás hezky asistoval, už to dělám jako pan farář, taky nedávám se. Křest to je velká věc. Takže si lidi vědí, do čeho jdou a s vděčností Pánu Bohu můžou takhle tam přinést ty svoje děti. To je, skrze křest máme to nejdůležitější pouto, z nejdůležitější trojici, že to přebývá v nás, v našem srdci. Ale když někdo křest oddělí od života a zůstane mu jenom to, že byl někdy pokřtěn, tak by bylo lepší, aby nebyl. Teď v úvozovkách to říkám, rozumíte, nechytejte mě za slovo. Jo, prostě křest je začátek života ze křtu, z Boha. To je prostě startovací čára pro běh, který nikdy nekončí, na konci je prostě náruč otcová. A my jsme povoláni žít toto obrácení a tento život v lásce Boží, prostě celý život. A stejně tak to křest Duchem Svatým. To je veliká věc, když se prožije vědětí Ducha. Ať už v nějakém společenství, nebo Pán Bůh mám dal zakusit svoji blízkost. Ale Duch Svatý nepůsobí jenom to, abych jednou já se povesel, něco zažil a pak se zas vrátil k tomu svýmu starému životu. No to je naprosto k ničemu. Křest Duchem Svatým, to je ponoření do Ducha Svatého. Čili to je životní styl Ježíšova učeníka, který nespoléhá na sebe. Který se sám sebe zřekl pro Krista a přijal místo svého ducha, Ducha Kristova. Který Pán nabídl svoje hříšné srdce a přijal jeho srdce. Který se denně zříká svého smýšlení, aby přijal Kristovo smýšlení. Který dokonce svoje vlastní emoce Bohu vydává, aby jsme přijali prožívání a cítění Ježíšovo. Jinak s námi naše emoce, myšlenky, zranění, všechno s námi bude tak loncovat, že ačkoliv chceme patřit Bohu, budeme pořád plní sebe. A možná to znáte, že se člověk nepřestává divit nad tím, jak je neočištěný, jak to reaguje jako starý člověk, co v sobě všechno má, čeho je schopen. No protože my nežijeme to, že jsme se úplně Kristu vydali a přijali tu jeho milost lásky, Ducha Svatého. Ale to je zase běh na dlouhou trať, na celý život, na každý den. Že jsem včera působil v moci Ducha, to neznamená, že dneska nebudu působit v moci břucha. To, že jsem včera kázal slovo Boží, to neznamená, že dneska nebudu říkat slova lidská. Lidi budou usínat, budou unavení, a ten konec to se nedá poslouchat. A budou mít pravdu. Rozumíte? Protože dnes jsem povolán žít. Ponořen do obrácení a ponořen do Ducha Božího. A to nám připomíná advent. Tohle všechno nám přinesl Pán Ježíš. Ten, kterého se učíme objevovat, takového, jaký je. A který jednou přijde ve slávě, ale on stále přichází. On je na jedné straně se mnou a stále přichází. Skrze druhé lidi, ve svém slově, skrze události, které prožívá. On dnes přišel ke každému z nás, aby se s námi setkal. Aby nás proměnil. Aby nás na té poušti, kterou jsme si tady tak uměle vytvořili, aby nás přivedl víc k sobě a my se vrátili domů jako někdo jiný. Jako ten, který víc touží po Bohu. Chce se ještě více zříci pro něj sebe, aby Bůh v něm mohl žít. A abychom se stali těmi, kteří jsou nakonec Pánu blízko. A tak ti, Pane, děkujeme za všechno, co jsi pro nás vykonal a konáš. Ty, který jsi sám se vstoupil do těch vod Jordánu, kde jsi utopil naše hříchy. Ty, který se sám nechal pokřtít Duchem Svatým, aby jsme my mohli zakoušet jeho působení a blízkost v našem životě. Dej nám tu milost, abychom žili celý svůj život ve spojení s tebou, který jsi a stále přicházíš, který chceš být naše všechno.